Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og hjertelig velkommen til min barneoppdragelse. I denne podcastserien så jeg så heldig å møte fine folk for å høre hvordan de selv oppdratt, og hvordan de nå oppdrar egne barn. Og I dagens episode så har jeg besøk av Nora Angeltveit, og vi prater blant annet om hvordan det å vokse opp midt på Majorstad I Oslo, hvordan det at faren din bytter P-plaster på deg som 14-åring, og at Nora gjerne vil at sønnen skal bli en speller og kan håndplukke damer. Bare å høre på. Velkommen hit, kjære Nora.
Tusen hjertelig takk. Hele Norges.
Hele Norges Nora Angeltveit.
Nei, hele Norges Solveig Kloppen, tenkte jeg på.
du hele Norges Nora Angeltveit.
Ja, ja.
Det ikke noen andre, finnes ikke noen andre.
Nei, det sant. Men jeg ikke hele Norges Emma.
Så godt som. Men nå du, altså, og I tillegg så du altså, komiker og influencer og fotograf og programleder I podcasten det noe liv?
Ja.
Som du laget, begynte å lage... Da hadde visst at du var gravid.
Stemmer.
I fjor. Og nå guttungen ute.
Mm.
Han ble 3 måneder I går.
Ja, stemmer.
Og jeg gleder meg jo til å høre om hvordan du nå kommer til å oppdra lille Matteo.
Ja.
Og om din oppvekst og hvordan du selv har blitt oppdratt.
Mm.
Hvordan har morgen vært? Det må man spørre en nybakt mor om.
Morgen har vært veldig bra. Jeg blir vekket klokken 7 av Matteo. Jeg vet ikke om jeg tør å si sånn høyt, men han sover altså fra klokken 10 til klokken 7-8 hver eneste dag.
22.00 til 07.00.
Ja, 7.30 som regel de siste 2 månedene.
Er det sant?
Uten å våkne den eneste gang.
Så... Det lov å si, fordi at... og da vil jeg også si, bare nyte, for plutselig så... Ja, da. Våkner han 5 ganger I løpet av natten, så bare nyte.
Jeg prøvde, jeg har vært hos fastlegen og bare sånn, hva skjer, skal jeg vekke han, liksom?
ja, ja.
Men så har de jo veid han og sånn, og han jo på snittet, så da sier de, da vil jeg bare tenke at du jævla heldig. Så jeg følte at jeg fortjente det til en litt sånn heavy start på livet hans, så da fortjener jeg at nå får jeg sove inn og hente meg litt igjen.
Ja, for det var noen heftige uker der.
Ja, det var det. Han... Trenger ikke å fortelle sånn veldig detaljert om det, men det var en litt heavy start med at han ble født, og så fant de ut med en gang etter han ble født at det var noe som ikke stemte helt. Så han ble hasteoperert, flyttet til et annet sykehus, og så var vi der I 3 uker,
ja.
Før vi fikk lov til å dra hjem med han da. Ja. Så det har vært mye...
Ja, det ganske røft da.
Ja.
Ja,
men nå jo alt virker som det går veldig bra, han blir jo fornøyd, så...
Ja. Og hvordan vil du si at tilværelsen, hvordan det å være småbarnsmamma?
Det mer heavy enn man forventet da. Jeg merker at det mye ting jeg har sagt og bare tatt for gitt. Sånn der, jeg kan ikke bare ta med ungen overalt og det så stress og man kan fortsatt feste selv om man barn. Og jeg, liksom, nå skjønner jeg da at nei, det ikke så lett som man tror. Bare jeg skulle komme meg til helsestasjonen I går og ta trikken så jeg helt svett. Når jeg kommer hjem liksom og jeg bare sånn aldri en helt traumatisert nå skal vi bare være hjemme fordi at jeg synes alt sykt styr da med å time med amming og skifting og
de togene som kommer og går
når vi skal ut da plutselig bæsjer han på seg og så det skifting igjen og bare det å rekke at det helt sjukt at jeg faktisk her nå at jeg klart å komme meg hit
du kom tidsnok
ja
jeg veldig imponert. Ok, dette skal vi snakke mer om.
Ja.
Men aller først så skal jeg kartlegge hva slags mor du kanskje kommer til å bli.
Ja.
Jeg gir deg da noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så svarer du hva du ville gjort.
Ja.
Ok.
Mm.
du klar?
Det ble mye jeg har tenkt på enda, men det blir spennende.
Ja, ja, men da vi I gang da, liksom. Ja. Ikke sant? Og så kan du... Ja. og så det jo ikke noe... Det jo ikke noe... Det ikke sånn at det du sier her, du nødt til å gjøre.
Nei, det sant.
ok. Seksåringen din synes fisk grusomt, og heller ikke en sånn veldig fan av grønnsaker. Hvordan løser du det?
Nei, det må han spise. Det blir jeg tvunget I.
Ja!
Som alle andre barn har traumer fra fisk, kokt torsk og kokte, jælkokte poteter og broccoli. Men jeg skal lage god mat. Jeg skal liksom... Dessverre var liksom kanskje den generasjonen over oss. De lagde liksom kokte jælfisken og...
Ja, det gøy at du sier generasjonen over oss, for jeg jo da generasjonen over deg.
Ok, men da tenker jeg takk over der igjen. der tror jeg da at det var mange familier som hadde ja, den jælkokte torsken ja. Uten noe salt og pepper og litt sånn kjedelig.
Absolutt.
Så hvis man... Fisk kan man jo gjøre veldig spennende.
Men... Hvordan gjør du fisk spennende?
I hvert fall steken I stedet for koke den,
ja.
Tenker jeg.
Ja.
Så vet jeg ikke om han så interessert I spice opp med litt ingefær og chili, kanskje.
Ja, det lov å prøve.
det lov å prøve. Men nei, man må pakke inn I kanskje noen fløtesaus og prøve å få de til å spise fisk. Det viktig.
Men du ble tvunget til å spise
Ja, men jeg tror jeg likte det også.
Ja.
Jeg vokste opp med en mor som var først var en veganer, og så har vært vegetarianer I 40-50 år.
Ja.
Så jeg har jo vokst opp med mye vegansk kost, og ja. Da måtte jeg spise det jeg fikk da.
Ja, og måtte du spise opp alt du fikk?
Ja.
Og tenker du at du skal, at Matteo kom og spise opp?
Den vanskelig, fordi jeg må innrømme at jeg har litt traumer med at mamma var sånn, hvis du får ikke gå fra bordet før du har spist opp all maten din. Og da, det ble nesten litt sånn anspent forhold til mat, fordi at jeg fikk faktisk ikke gå før jeg hadde spist opp den, og den var jo kald, og jeg trøkket meg I den, og den vokste I munnen. Og til slutt så tørte jeg jo ikke å ta så store porsjoner, for jeg var så redd for at ikke jeg skulle spise opp, og da spiste jeg litt mindre da.
Mm.
Så ble jeg jo tynnere, og så ble mamma bekymret, og så ble det bare en sånn der evig... Ikke sant? Hun hadde jo grunn til å være bekymret, men så prøvde hun å stappe I meg mat, og så ble det...
Bare enda verre?
Ja. Og så var det ofte sånn når jeg dro til pappa, for han tror jeg ikke brydde seg, men han så ikke så nøye, sånn som mødre litt overbeskyttende kanskje. Ja. Han var mer sånn, han spiste jo fort, og da var jeg sånn, oi, nå spiser han opp maten, nå må jeg fort med å ta mat.
Kaste meg over maten.
Ja, det var mer krig om maten der, ja. Men hos mamma var det mer sånn, så på meg, du skal spise opp alt. Og da fikk man litt sånn anspent forhold til det da.
Ja, for moren og faren din skilte seg da du var 5 år.
Ja, stemmer.
Ja, så det var litt ulike regimer, rett og slett.
Ja, det var veldig ulike.
Med matbordet.
Det, hos pappa var det pølser og potetmos, og hos mamma var det liksom vegansk linsesuppe med et eller annet spinatpuré.
Men du likte begge deler?
Ja, jeg gjorde det altså. Ja. Men jeg synes det var deilig med det avbrekket fra den veganske maten, da. Det må jeg innrømme, ja.
Men og hvor kommer du til å legge deg da, I forhold til det å måtte spise opp?
Ja, det et godt spørsmål. I og med at jeg ikke likte det så veldig godt selv. Man må finne noe sånn blanding der. Fordi det ikke bra at pappa som ikke kanskje ser meg helt og bare spiser til det tomt, og ikke tenker på at jeg skal spise, det kanskje ikke så bra. Og så det mamma som sitter og ser på meg til jeg tar den siste biten, og du skal spise opp alt, jeg vil ikke gjøre det heller. Nei, da må man finne noen mellomting, altså. Godt spørsmål, det må jeg tenke på, merke. Det viktig det der med mat, man blir helt obsesst av det, liksom. Hvis han spiser litt mindre når jeg ammer, også, så det jo, får han ikke nok.
Ja, det begynner jo tidlig, ja.
Det så slitsomt.
Ja.
Og redd for at de skal bli for tynne. Og, ja.
Har du tenkt på hvor lenge du har lyst til å amme?
Jeg hadde ikke tenkt å amme I det hele tatt, egentlig.
Å nei, hvorfor ikke?
Jeg tenkte bare at det var stress, og så har jeg hatt sånn litt upopulær mening om at jeg synes det litt sånn, nesten litt sånn ekkelt å amme.
Ja.
Så faktisk når jeg amma, eller jeg måtte begynne å pumpe, for han kunne ikke amme de første 3 ukene, så da måtte jeg prøve å få I gang melkeproduksjonen med å pumpe da. Og da satt jeg og brakk meg.
Sier du det?
Ja,
Hva det du synes ekkelt?
Jeg vet ikke, jeg tror det har sånn, det liksom noe seksuelt med pupper og sånn. Jeg synes det rart at det skal komme ut væske fra meg.
Og mat?
og mat, liksom. Det var bare veldig, jeg synes det var veldig rar. Og så synes jeg det gjorde veldig vondt da.
Ja.
Jeg liksom der, fort som hvis jeg har en t-skjorte uten BH, synes jeg fort blir sånn, svårt
ja.
Liksom.
Ja, og det gjør det jo.
Ja. Så jeg synes det har vært helt forferdelig av meg. Det gjør jo dritvondt. For de som har sagt det. Hvor jævlig vondt det gjør av meg.
Det en del ting vi har glemt å si, liksom? Jeg, vi som har vært gjennom...
Jeg tror det, dere ja. Kunne gjerne sagt hvor ille det var, fordi når jeg begynte å si det, så sa mamma sånn, ja, jeg hadde jo sånne store skorper, og du ja, blødde ja. Jo, og du hadde sånn blod rundt munnen etter du var ferdig å ha med, sånn. Jeg bare sånn, hvorfor har du ikke sagt det?
Nei.
Jeg kunne vært forberedt på
ja,
det.
Ja.
Nei, men det må du ta.
Jeg husker jeg gikk med sånn T-sil, delte en sånn T-sil i to for å ha beskyttelse utenpå brystvortene.
Ja.
Mm, for det gjorde så sjukt vondt, ja. Ja. Unnskyld for at vi har glemt å si disse tingene her.
Ja.
Hva mer det du har
oppdaget? Nå sier jeg det alle som hører på, det helt ja. Jævlig om meg. Men hvis du kommer over den kneika, så ja. Det jo helt fantastisk.
Ikke sant? Og da ja. Det veldig praktisk.
Veldig.
For matfatet der.
Ja. Mm. Men da har jeg gått fra at jeg synes at amming var noe litt sånn ekkelt, og ble veldig brydd av det. Jeg tenkte jeg skal aldri amme sånn i offentligheten og sånn, til at nå synes jeg det veldig vakkert ja. Og fint. Ja. Så det jo, man endrer seg så sjukt.
Ja, og det jo noe veldig fint med den nærheten.
Det det. Det veldig hyggelig, og han blir tvunget til å sette meg ned og slappe av og liksom connecte med han da. Mm.
Og hvordan kommer man over den kneika? For etter hvert så gjør det jo ikke vondt. Det det den første tida som Da man sår og...
Jeg synes det var vondt i hvert fall en og en halv måned. Ja. Jeg satt og gråt, mens, og ble så sur på han, for han påførte meg så mye smerte, synes jeg.
Mm.
Og så plutselig en dag så bare ga det seg, mer ja. Og mer. Og plutselig så bare satt jeg og så på TV og holdt han med en arm, og så kom samboeren min og bare sånn, hadde du noen gang trodd det? Du satt og gråt og sa, det her kommer aldri til å gå, til at du bare liksom slenger deg ned på sofaen, tar han på puppen og ser på en serie, liksom. Det ender seg bare på dagen.
Ja. Ja. Og så kan man passe på å smøre seg inn med lanolin og sånn.
Ja, da, det funker sånn halvveis.
Ja. Ok, nytt dilemma.
Ja.
Barnet ditt går i barnehagen. Det ikke alt som går på skinner. Han eller hun veldig genert og sliter med å få seg venner.
Ja.
Hva gjør du?
Åh, kjenner meg litt igjen da.
I genansen?
Ja, jeg var veldig genert når jeg var liten også.
Ja.
Man må jo kanskje bli litt dyttet da, ut i det, kaste seg ut i det. Man kan liksom ikke tvinge et barn til det heller, men man kan kanskje prøve å sosialisere dem fra tidlig alder. Jeg har jo litt opplevd litt at mødre som holder barna veldig sånn inne og hjemme, og ikke sosialiserer dem med andre barn og andre mennesker, at de kan bli litt generte, og at det tøffere å begynne i barnehagen. Så kanskje jo tidligere man bare med venner. Og jeg har jo mye besøk da, for å prøve liksom sånn, jeg synes det slitsomt å dra ut av døra, men jeg prøver å invitere folk med hjem hver dag da.
Ja.
Så han liksom møter masse mennesker og blir sosial. Så jeg tror kanskje det kan være en metode for å få de mer sosiale.
Ble du dyttet?
Ja, så jeg jo enebarn også, så jeg hadde ikke liksom så mye barn rundt meg, men jeg hadde veldig mye voksne rundt meg. Jeg fikk alltid være med liksom på fester og på ferier, og jeg var mye med mennesker, men jeg var ikke så mye med andre barn i starten.
Du var med på voksenting?
Jeg var med på veldig mye voksenting, ja.
For faren din jo komiker.
Ja.
Og moren din var danser.
Ja.
Ikke sant? Og var ganske unge da de fikk deg?
Nei, de var vel sånn 30-31.
Ja, det kaller jeg ung.
Ja, men ikke da,
nei,
jo.
Nei, ja. Da. Ja.
Bra alder.
Bra alder, ja. Ja, bra alder.
Jeg tror ikke jeg var så veldig planlagt da, selv om de på en måte var 30 år og var i et forhold, så tror jeg kom veldig...
Brått på?
Ja, samme som min sønn, så det greit nok det. Men ja, ønsket da, forhåpentligvis. Men jeg tror jeg kom veldig midt i karrieren til begge.
Ja.
Så da måtte de bare ta meg med på alt da, som var å sosialisere meg.
Ja. Kan du huske hvordan det var?
Jeg husker liksom, ja, eller kanskje for at jeg har sett mye bilder av det, at mamma, hun var koreograf. Så hun sto liksom og holdt meg med en arm, mens hun liksom viste danserne hva de skulle gjøre og pratet og sånn da. Jeg husker veldig mye at jeg av stemmen til mamma, at jeg lå inntil henne og at hun pratet høyt og skrek på danserne sine. Og, og veldig høy musikk i bakgrunnen, det husker jeg liksom mye. Ja.
Men er det et godt minne?
Ja, det er ikke et dårlig minne i hvert fall. Det er det ikke. Og så har jeg mye minne fra at jeg liksom fikk sitte på første rad og se på pappa ha sånne stand-up-show og sånn. Hvor jeg liksom lo og sånn, når de andre lo, men jeg skjønte jo ikke hva det var, jo bare sånn der sekshumor og prompehumor, som sikkert jeg ikke forstod meg noen ting på, men jeg liksom lærte meg at jeg skulle le når de andre le, og klappa og reiste meg opp. Og
vipp, så ble du komiker selv.
Ja, det var jo ikke planen, men man sier at man aldri skal bli som foreldrene sine, og så blir man det mer og mer da.
For hva var planen din da?
Jeg skulle jobbe i en bedrift fra 8 til 4, Jeg skal aldri bli selvstendig næringsdrivende i hvert fall.
Hvorfor tenkte du det?
Nei, fordi begge foreldrene mine var det, og det var så veldig fra måned til måned. Var det sånn, en måned var det sånn, åh, nå har vi masse penger, la oss dra på ferie og gjøre masse gøy. Og så var det sånn, nei, i dag blir det fiskepinner i dag også, fordi at nå er det litt vanskelig tider.
Ja, uforutsigbart.
Veldig.
Ja.
jeg tror I hvert fall I dem sin karriere var det veldig opp og ned da. Mm-hmm.
Som du kunne kjenne på også?
Ja, og så jobbet de jo mye, mye kveldstid, og mamma var mye borte, husker jeg. At jeg synes det var vanskelig at de var så lenge borte ja. Om gangen.
Ja.
Og så var de plutselig hjemme I 3 uker da, som var kjempegøy, men da var man så, ble man så veldig tett med de, og så plutselig stakk de igjen mm-hmm. I 2-3 uker. At da var jeg sånn, nei, jeg skal ha noe rutine, jeg skal ha noe fast, jeg skal I hvert fall ikke holde på sånn.
Og hva skjedde, og så? Hva skjedde?
Ja, så gjorde jeg jo det litt, og så blir man jo eldre og sier, nei, men jeg føler jeg kanskje har noe kreativt jeg også trenger å få utløp for da. Og så ble det jo det samme da.
Ja, og hvordan har du tenkt å løse akkurat det der, med at det mye kveldsjobbing I
ditt Jeg har I hvert fall en mann da, som har 84 år.
Ja, for han jobber med finans.
Ja.
Mm. Ganske sånn ryddig, I dress.
Han går I dress og blå skjorte. Trodde aldri jeg skulle finne meg en sånn snowboard-dude, ja. Men fant meg en mann med blå skjorte og dress. Men han I hvert fall jobber jo veldig faste tider, da. Og så får jeg prøve å ta han litt på med på dagtid, så kan jeg jobbe med på kveldstid, for eksempel. Mm. Vi må bare prøve å løse det på den måten. Men jeg husker jo at jeg synes det var vanskelig når foreldrene mine var så mye borte, så jeg må prøve å ikke være så mye borte, da.
Mm. Men du, og denne genansen som du kjente på som barn, kan du fortsatt kjenne på den nå?
Ja, absolutt. Vet ikke om liksom, når jeg tenker på barneoppdragelse, om det foreldrene mine sin skyld med den genansen, eller om det sånn arvelig, jeg vet ikke.
Ja, noen av foreldrene dine
Ja, genert? Både mamma og pappa var veldig generte når de var små, og så oppdaget begge to liksom, kunsten og scenen og sånn, og da fikk de liksom utløp for noe da. Mamma sa så at jeg var veldig genert blant nye folk og sånn, men når jeg var folk med jeg var trygge med, så skulle jeg liksom ha full show. Alle skal se på meg, nå skal alle le av meg. Så det var veldig sånn hvem man trygg på da, en sånn trygghet som var viktig for meg.
Mm.
Som kanskje henger igjen fra et eller annet.
Mm. Ok, nytt dilemma.
Ja.
Barnet ditt kom hjem fra barnehagen, der har de hatt svømmedag.
Ja.
Og du fikk beskjed av barnehagen, du har fått snakket med barnet ditt I barnehagen, og barnet ditt Ja, turte ikke å svømme alene og ikke hoppe I vannet.
Mm.
Men når barnet ditt kommer hjem, så forteller han eller hun om hvor mye henne har hoppet I vannet og svømt rundt.
Å oh, nei.
Hva sier du ifra til barnet at det kanskje ikke stemmer, eller heier du på barnets versjon?
Herregud, det sånne ting jeg ikke har tenkt på, så man burde sikkert tenke med på hvordan man løser det. Jeg vil jo ikke at barnet mitt skal lyve til meg. Mamma var helt sånn hysterisk hvis jeg løy til henne nå. Ja, det var liksom det verste jeg kunne gjøre. Så det var sånn, jeg kunne få konsekvenser for en ting, og da ville jeg heller lyve for ikke få de konsekvensene. Mm-hmm. Men når hun tok meg å lyve, så var jeg konsekvensen enda verre.
Ja.
Så jeg var sånn, hva skal jeg velge?
Ja, kan du huske episoder?
Nei, ikke sånn konkret... Men jeg husker bare hun nevnte det til meg, jeg snakket litt med henne I sted om det. Og da sa hun at det verste var når du løy. Da var jeg så sinnet. Det var jo sinne kanskje som var konsekvensen da.
Ja.
At hun ble litt irritert, men at hun når jeg løy, da ble hun forbanna.
Mm. Mm.
Det var vel konsekvensen. Mm. Jeg synes det var skummelt det når
mamma var sinnet. Men førte det til at du sjelden løy, eller ble du ekstra god til å lyve?
Jeg ble kanskje ganske god til å lyve da. Hvertfall spesielt senere I tenårene og sånn, så løy jeg ganske mye.
Hva løy de da?
Nei, det det vanlige, drikking og gutter og hvor man var og hvor man sov. Og så jo ikke sånn at mamma og pappa snakket ikke så mye sammen, men jeg hadde jo nøkler til begge leilighetene.
Ah, smart!
Så jeg kunne jo bare si, ja, jeg sover hos pappa, og så sover jeg til en eller annen veninne eller en gutt eller sånne ting da.
Men var det først og fremst moren din du løy til? Ikke faren din?
Ja, dessverre. Fordi mamma fikk konsekvenser,
mm.
mens pappa ble aldri sinnet. Jeg har aldri sett pappa sinnet.
Nei.
Så... Jeg husker han catchet meg å røyke en gang når jeg var sånn 13-14 år.
Ja.
Og så liksom bare... Og så ble jeg så redd for at jeg skulle få da... At jeg skulle bli sinnet. Så jeg begynte bare å gråte, og så måtte han trøste meg da.
Ja, og det var det liksom.
Det var det. Men da tror jeg han skjønte at det ikke noe vits å si noe, fordi jeg skjønte at det var galt da.
Mm-hmm.
Så da bare, jeg skal aldri røyke igjen.
Nei.
Fordi at jeg fikk så dårlig samvittighet, fordi han ikke ble sinnet også.
Ja.
Så noen gang kan det funke også da.
Ja, for... Ja.
At han bare ble litt sånn skuffet, men han trøsta meg liksom. Mamma hadde jo klikket.
Ja, og hvor, igjen, hvor kommer du til å legge deg?
Jeg tror jeg kommer til å faktisk bli litt mer sånn chill på ting. For jeg merket sånn, når jeg snakket med venner og sånn, for jeg hadde veldig sånn avslappet forhold til alkohol, og foreldrene mine var ganske sånn, ja, du kan få lov til å smake, og jeg kunne liksom si at nå skal jeg på en fest og sånn, og visste at jeg skulle ut på den festen selv om jeg ikke hadde lov til å drikke og sånn. Og da likte de liksom at jeg fortalte det, da, sånn de visste at jeg i hvert fall var på en fest, mm-hmm. så kunne de holde seg litt våkne mm. og sånne ting. Men jeg opplever foreldre som har vært veldig strenge på sånn, du får ikke lov til å se på den skrekkfilmen, for det 15-årsgrense, og du 14. Altså sånne ting hadde aldri jeg noen regler på. Og mm. da var de sånn, da skulle de se den filmen, eller da skulle de drikke og drikke seg veldig full da. I stedet for at jeg som kanskje fikk lov til å teste alkohol første gang i trygge rammer da. Så det ikke bra å gi en 15-åring alkohol, ikke det jeg sier. Men kanskje hvis man litt sånn, det bedre at du ærlig om det, så kan vi passe på deg, så kan du få lov til å smake øl første gang med oss. At det kanskje litt bedre da. Mm. Hvertfall for meg, for jeg var sånn, ja, da hadde jeg gjort det, da var det ikke det så veldig sånn viktig for meg senere tid.
Det ulovlige andre. Er jo, blir jo gjerne litt forlokkende, ja.
Ja, det gjør jo det.
Mm. Men ok, men tilbake til det dilemmaet da.
Ja.
Du skjønner at barnet ditt finner på her.
Mm. Jeg vil jo ikke at han skal lyve til meg da. Jeg har veldig lyst til å være en sånn person som en trygghet, som man kan fortelle alt til.
Mm-hmm.
Så jeg må kanskje på en eller annen måte liksom vise at her alt lov, at det ikke store konsekvenser i livet. Jeg setter mer pris på at du ærlig, og da skal du ikke få konsekvenser for det. Men hvis du gjør noe som dumt, så vil du få noen konsekvenser selvfølgelig. Men kanskje vise at man setter pris på at du i hvert fall ærlig.
Ja. Et dilemma som handler om små, et lite barn da.
Ja.
Barnet ditt 8 måneder, mm. og våkner opp midt på natta med høy feber.
Ja.
Allmenntilstanden virker ok, mm. så samboeren din sier at dere kan bare gi en paracett, og så se den til i morgen.
Ja, det scenario har skjedd flere ganger allerede.
Har det det, ja?
Ja.
Og hva skjer da?
Nei, jeg har vært på legevakten 3-4 ganger kanskje allerede. Ja da. Men så har jeg jo da ringt legevakten, og så har de sett på han, og så har de liksom bare sånn, vi sender en ambulanse nå.
Åja.
Og så har jeg betent ambulanse, og så kommer jeg til legevakten, og så det en lege som så vidt ser på han, og han smiler til henne, og så sier de, nei, nå kan dere dra hjem.
Du har ringt legevakten midt på natta, mm. på grunn av høy feber for eksempel, eller?
Ja, feber. Men mm. han har liksom, ja, da har jeg sagt, han fin form, men han har feber.
Ja.
Og han under 3 måneder.
Ja, og da sender de ambulanse, ja.
De gjør det.
De gjør det, ja.
Mm. Hvertfall på meg, kanskje det har noe med litt sånn historie å gjøre.
Ja, den røffe starten.
Ja, men så skal ikke det ha noe å si. Feber har ikke noe med den tingen
Nei.
Å gjøre.
Nei.
Men de liker ikke noen små barn har, for det kan være masse ting som
Mm.
Ja, som kan skje da tydeligvis når de har feber. Så 2 ganger har vi vel vært ambulansen. Og begge ganger har vi tatt 100 tester, og han ligger der og glad og smiler, og så sier de sånn, trenger du kanskje være her? Nei. Og da har det jo blitt litt sånn, det som litt skummelt da, at til slutt så har jeg ikke tørt å ringe legevakten hvis han har feber igjen. Mm. Og så sier samboeren min sånn, nei, men gi han en paracett, og husk på at du litt gæren og sånne ting.
Ok, ja, så det den dynamikken hos dere?
Ja, da, det det.
Mm.
Og da det jo litt sånn skummelt, for plutselig så det faktisk noe. Og så blir det litt sånn ulv, at man ikke tør å ringe legevakten, mm-hmm. fordi at da kommer de jo i full ambulanse, og så blir man kjemperedd, og så det sånn, nei, her det ingenting, bare dra hjem igjen og la han få sove, liksom. Og ja, så det jeg litt redd for da, at man blir litt sånn...
Så hva kommer til å skje neste gang han får høyfeber midt på natta?
Han har jo fått det noen ganger, og så har man da bare sittet og observert han, og så har det gitt seg da. Så nå begynner jeg å kjenne han veldig godt.
Ja.
Og de
det
veldig...
hjelper jo.
Ja, ikke sant? Og så lenge han spiser og glad, så skal det jo mest sannsynlig ikke være noe, da.
Mm.
Og så har man alltid, ikke sant, ambulanse. Det var jo veldig fint å teste det i praksis. Man ringer 113, mm. og de var på døra på 1,5 minutt, mm. og så fiksa de det, liksom.
Ja, det fantastisk.
Så da man liksom trygghet på at hvis det skjer noe, så vil du alltid få hjelp, mm. da.
Men du har jo snakket selv om at du litt hypokonder.
Ja.
Hvordan det når man får barn?
Jeg ikke hypokonder lenger med meg selv, men jeg har jo overført det til sønnen min, selvfølgelig.
Ja.
Altså, jeg har jo egentlig hatt masse konsekvenser av fødselen og sånn nå, men det bare sånn, nei, det tar vi senere. Og det mye rart som skjer rundt omkring på kroppen min. Bare, ja, det fikser vi en annen gang.
Ja, det ikke så farlig nå.
Nei, men så det han da, som er alt.
Mm.
Er det riktig? Og man begynner å snakke om hvordan bæsjen, konsistensen og lukten ser ut. Man blir jo helt koko, liksom. Mm.
Og hva gjør du da når du blir bekymret, engstelig?
Nej, man är ju liksom man är ju hela dagen alene med detta barnet då
ja.
Plötsligt så och skifter disse bärsbleierna och plötsligt ser bärsen en annan färg ut så blir man ju helt gärna, ikvant och så må ju kanske samboeren min sitt ansvar då när han kommer hem och liksom nå må vi snakke om noe annet. Ja. Kanskje vi skal ta deg en tur med en venninne og kose deg og gjøre noe annet. For at man kan bli litt gæren av å bare sitte og analysere. Mm-hmm. For altså, små barn de gjør så mye rart. Plutselig gjør det et eller annet uttrykk eller en ny lyd, og så... skal du dø nå liksom? Nei, du bare har opplaget det opp, altså, oppe at du får en stemme, kanskje. Det jo veldig mye som skjer, da.
Ja. Men når du går sånn alene på dagen og plutselig ser at bæsjen har fått en annen farge, ringer du noen da, eller?
Ja, nei, det Google jeg med venn, ja.
Ja.
Ja, jeg googler meg hjel. Så det skjønner jo på en måte sånn algoritmer og sånn på TikTok for eksempel. Jeg får bare opp sånn barn som kveles og hjerteredning. Og,
nei, nei, nei.
Ja, ja, jeg kan ikke gå inn på sånne ting. Få bare opp sånne der kriseting
ja. Det jo helt grusomt
ja.
du må begynne å google andre ting I tillegg også da
Ja, det må jeg gjøre
Sånne lystige
Jeg googlet her om dagen barn som sover for lenge på en måte ja. Barn som sover hele natten, farlig spørsmålstegn Og da kommer det bare masse artikler med at hvordan du skal få barnet ut å sove
Ja
Så der, det fantes ikke en eneste artikkel om noen som sleit med at barnet sov for mye. Og da tenker jeg, ok, men da kanskje jeg bare skal stole på at det går fint da. Ja.
Ok, nytt dilemma. Ja. Barnet ditt 13 år, har fått seg en veldig søt kjæreste på samme alder. Og så spør 13-åringen om kjæresten kan overnatte fordi foreldrene skal bort. Og du vet at de veldig glad I å kline, og hormonene bobler. Hva gjør det da?
Heldigvis har jeg fått en sønn. Jeg vil jo veldig gjerne ha en jente, men jeg så glad jeg har fått en sønn, for nå jeg sånn, jeg vil at han skal bli litt sånn speller, og bare være litt sånn der damemagnet.
Og, så vil du
ja, ja, ja. Kan ikke være sånn der, å, Matteo, han så snill og søt, men vi kan være venner. Han, de vil være kjærestemann, det viktig.
Ok.
Ja.
Hvordan får du en speller?
Nei, altså han må bli en sånn balanse, han kan ikke knuse hjertet med vilje, men han kan få lov til å håndplukke litt jenter, det synes jeg gøy.
Ja, ja. Ja,
man får bli en skjarmør, liksom.
Men hvordan oppdrar du en gutt til å bli en skjarmør?
Nei, jeg må lære han litt å flørte og hvordan han skal behandle damer og sånn, da.
Ja.
Kanskje jeg og samboeren hans får demonstrere og vise.
Ja, være gode forbilder, ja. På en måte.
Ja. Ja.
I skjarm?
I skjarm, ja. Rett og slett. Og så får faren ta seg det der, hvordan du skal ikke bare bli venn med jentene. Det viktig.
Mhm.
Jeg vil at han skal være han som snill og behandler folk bra, men jeg vil ikke at det skal være han fyren som bare blir venn, skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener.
Så heldigvis det jo sånn, jeg tror ikke jeg kommer til å være like redd da, fordi at det sønnen min, om de kliner litt, så ikke det så farlig. Men hadde jeg hatt en datter, så det sånn, nei, du blir hjemme I kveld.
Ok,
ja. Ja.
Ja. Men ok, nå dukker det opp mange spørsmål her.
Ja.
For det første, hvorfor tenkte du at du ville ha en jente?
Det tror jeg bare sånn fra naturens side at jeg en jente selv, ja. Og jeg kjenner jentekroppen, og ville liksom at hun skulle ligne på meg da, eller noe. Man sånn egoistisk I det der, at vi har en jente som ser litt ut som meg, og jeg kan flette håret til, og pynte med rosa skjoler og sånn. Og så ja, får man jo en gutt, og så jo det liksom bare sånn, for jeg har fått en sønn, liksom. Ja. Så kult å ha liksom en gutt, det jeg veldig glad for. Så kanskje man blir glad uansett hva man får, tenker jeg.
Tror du at du ville vært en strengere mamma for en jente?
Ja, ja, mye mer. Ja. Men det for eksempel at jeg vet hva som kan gå galt, da.
Ja.
Og jeg vet sånne situasjoner som har sånn nesten situasjoner.
Som du har opplevd?
Ja, ja.
Mm.
Fordi man har vært liksom sånn, jeg snek seg ut på natta og holdt på å møte eldre fyrer og, ikke sant? Men det, og alkohol og sånne ting. Få noe I drinken, altså det hele regla.
Ja, hva det verste du har opplevd?
Ja, det jo sånn at jeg liksom så at det var noe I drinken min, og så plutselig så oppdaget jeg før det var for sent, sånne ting har skjedd.
Mm.
Eller at man har sittet I en bil, og så har man plutselig blitt kjørt langt av gårde, og så det sånn, hvor skal vi nå? Nei, vi skal bare en tur innom der og der. Ja, men det har vært veldig fint om jeg har lyst til å dra hjem. Og så har man klart å komme seg ut av situasjonen da.
Mm.
Men som kunne endt med liksom sånn, hvor jeg tenker tilbake sånn, herregud, så mye som kunne skjedd, hvis det og det og det. At jeg føler at sånn englevakt noen ganger.
Ja, men tror du foreldrene dine kunne forhindre dette her?
Nei.
Nei?
Du må liksom lære selv også, da.
Mm. Men dette her med å ha overnatte, og overnatte når man 13 år.
Ja.
Med kjæresten. jeg vet jo at du debuterte tidlig.
Ja, det innrømmet jeg plutselig når du var gjest hos meg.
Ja,
ja.
I din podcast. Du var bare
Ja, jeg var alt for ung. Ja. Og det var vel en konsekvens av at mamma lot meg få lov til å sove da, hos kjæresten min, som da han var 14, jeg var 13. Og da synes jeg det var kjempeflaut, for da ringte hun moren hans, og sa liksom sånn, det viktig at ikke de sover i samme seng.
Oh, ja.
Og hun var sånn, ja, 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 selvfølgelig, nei da, jeg skal sørge for det. Og så lot hun, hun har en sønn, ikke sant? Det ikke så farlig for henne.
Nei.
Så hun lot jo oss sove sammen, hun, og lovte mamma at...
det skal jeg passe på.
Mm.
Og man klarer jo, hvis man vil, så klarer man, så man trenger jo ikke en seng heller,
Nei,
på en måte.
Nei, gjør ikke det.
Nei.
Men hun skulle liksom passe på at ikke vi var på rommet alene, på en måte. Men, altså.
Ja, nei. Men hvordan var det?
Hvordan var første gang, tenker du på?
Ja, eller det å ha sex som 13, så tidlig?
Nei, det var alt for tidlig. Det ikke å anbefale.
Nei.
Men jeg var forelsket, da, og så hadde vi vært sammen en ganske god stund, liksom. Vi var skikkelig sånn barnekjærester.
Ja.
Så jeg var jo trygg på han,
da. Ja, sånn sett veldig trygt, da.
Ja. Ikke veldig trygt, fordi det var, alt var ukjent, og man visste jo ikke hva man holdt på med.
Nei.
Ja, så jeg skulle jo helst vente i hvert fall 3 år, da.
Ja.
Ja.
Men du fortalte det hjemme?
Ja, jeg gjorde det.
Til både mamma og pappa?
Ikke pappa, men jeg fortalte til mamma først, og så bare lo hun og var sånn, altså, hva skal jeg gjøre med deg, liksom? Jeg tror hun bare syntes at jeg var helt håpløs den perioden. Og så gikk det vel et år hvor da pappa måtte begynne å bytte P-plaster på meg. Fordi den lå mellom korsryggen, altså sånn, jeg klarte ikke å bytte den selv. Den ligger akkurat på ryggen der hvor man ikke klarer å få bytte den. Så da måtte jeg få pappa til å bytte P-plaster på meg, og da var han helt sånn, fy faen, tenk at jeg gjør dette her på en 14 år gammel jente. Så han drev og ringte alle venninne sine og fortalte det da. Nå har jeg byttet P-plaster på min 14 år gammel jente, altså. Er dette greit? Er det vanlig?
Ja, hva svarte vennene da?
Nei, de var lo de.
Ja.
Ja.
For det vil si at du var i et fast forhold.
Ja, var det et års tid da, altså.
Mm.
Så det var jo, det var ikke sånn, heldigvis ikke sånn der traumatisk opplevelse at det en gutt du så vidt kjenner, og så ble det dumpet neste dag. Det var det ikke, som jeg vet mange av venninne mine har fått opplevd da.
Men hvis du da opplever det samme, når barnet ditt 13,
ja.
Og du, hva sier du da?
Hvis han kommer hjem og sier at nå jomfrudommen...
Eller at du skjønner at noe er i... Ja, men hvis du skjønner at noe er i gjære, da.
Ja, men det var det mamma prøvde på. Hun skjønte at noe kommer til å skje snart. De ringer foreldrene og sier, kan du være så snill, sørge for at ikke de sover sammen. Det for tidlig.
Men hadde hun hatt samtalen med deg?
Jeg tror faktisk det.
Ja.
Ja. At det i hvert fall viktig med beskyttelse og sånne ting. For jeg tror man skjønner at det går ikke an. Og liksom, som du sier, de får det til uansett. Så ja, hun prøvde jo det hun kunne. Men det gikk jo ikke.
Men det litt sjakkmatt, da.
Og så når jeg først fortalte det, så tenkte jeg, du i hvert fall ærlig da, og fortelle det, og nå det for sent. Nå får jeg ikke gjort noe med det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Min barneoppdragelse laget i samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert i de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte i helgene. Les mer på ICE.no.
Ja. Ok. Barnet ditt går på videregående. Superglad. Har kommet inn på satsebuss.
Ja.
Men det er jo ikke gratis. Og barnet ditt må betale 80 000 kroner. Og noe kan jo dekkes gjennom dugnad, men ikke alt. Hva gjør du? Hva sier du?
Jeg er nok litt sånn, jeg fikk ikke noe sånn gratis... Altså jeg hadde jo ikke en familie som hadde veldig mye penger. Men jeg har jo en mann nå som sier sånn, jeg jobber så hardt for at Matteo skal få lov til å håndplukke og gjøre hva han vil. Han skal kunne få dra på akkurat den idretten, hva enn det koster, så skal han få lov til å gjøre det. Jeg skal sørge for at jeg har, vi har nok penger sånn at jeg kan betale det. Så jeg ser jo for meg at samboeren min liksom tenker sånn, ok, kult, du på en satsebuss, da har du liksom, ja, da, jeg skjønner til spillet liksom, da holder du til den kule gjengen, da må du få betalt for ting. Så kanskje samboeren min hadde sponset han litt, men jeg synes at det hadde vært litt sånn, det hadde aldri jeg fått lov til, og egentlig ikke noe jeg står inne for. Men der vi nok litt forskjellige da.
Ja, for dere har vokst opp ganske ulikt.
Nei, altså han har ikke vokst opp med noen sånn rik familie, han har vokst opp med en sånn, at det skal være veldig hardt arbeid nå, altså han har jobbet hardt. For å få de pengene han har nå.
Ja, ja.
Mens jeg har alltid vært sånn, du kan bli hva du vil, og kreativ, og du. Det ikke så farlig med penger, viktigste å ha det gøy. Så jeg har aldri vært på noen satsebuss, eller noen sånne ting da. Men jeg kan kanskje se for meg at han litt mer gavmild, ja, enn det jeg hadde lyst til å være.
Og hvem tror du vinner frem da?
Nei, jeg tipper at jeg sier nei, og så går han til pappa, og så får han... Men så også sånn, han har jobbet hardt da, hele tiden. Altså, samboeren min var sånn, hvis han fikk 5, så var liksom foreldrene sånn, ja, men da kan du få bedre. Da kan du få en 60.
Ja.
Så det ikke bra nok.
Oi.
Hvis jeg fikk 4, så fikk jeg applaus. Liksom.
Ja.
Så det var litt forskjellig der da.
Ja.
Så jeg,
og hvordan tror du dere kom til å bli i forhold til karakterer, for eksempel hjemme hos dere?
Nei, jeg kommer til å tenke samme, så lenge du glad og fornøyd, så ikke penger så viktig. Mens han kommer til å ha veldig høy krav på at du skal være skoleflink. Han var veldig skoleflink selv. Han var liksom en sånn sekserelev i alt, og har gjort det alltid veldig, veldig bra på skolen. Og jeg har strøket og tatt opp fag og strøket igjen, og vært helt håpløs på skolen. Ja. Han jo et mattegeni, og jeg husker jeg og mamma feiret når jeg fikk da en toer, når jeg tok opp matte 2 ganger. Så gikk vi ut og feiret med champagne, jeg husker. For at jeg i hvert fall klarte å bestå, for da hadde jeg i hvert fall fullført, da hadde jeg fått generell studiekompetanse.
Ja,
ja så det litt forskjell der, ja.
Men det at dere tenker såpass ulikt om en del ting, da,
ja.
Tror du at det kommer til å bli et stort problem?
Det kan det, altså. Vi er liksom forberedt på det. Han sånn som begynner å snakke om, jeg blir veldig fint om når han blir sånn 13, så kan han begynne på sånn kostskole i England, kanskje.
Ja.
Så jeg sånn, ja, jeg tenkte kanskje han skulle begynne på Steinerskole i Oslo. Så vi litt forskjellige der.
Oi, ja.
Jeg lurer på hvem som vinner. Jeg tror ikke, jeg skal ikke sende sønnen min på noen kostskole i England, det i hvert fall helt sikkert.
Mm.
Men vi veldig uenige om liksom, hvor streng man skal være, så vi kommer til å ha en stor jobb å gjøre der.
Ja, samtidig som du har jo vokst opp med foreldre som har utøvd barneoppdragelse på ganske ulikt vis da.
Ja, altså mamma var jo veldig, veldig sånn dyp, kunstnerisk, veldig liksom streng type av seg. Mens pappa er jo veldig sånn surrete, vimsete og alt skal børstes under teppet og det ikke så farlig og ikke så veldig streng da.
Men har det vært utfordrende for deg at de har vært så forskjellige?
Ja, litt kanskje, fordi at mamma kanskje overkompenserte litt, fordi pappa liksom var helt ubrukelig på å bli sinnet. Så da må hun kanskje bli ekstra streng.
Ja.
Så det kan ha vært liksom at noen ganger hos mamma så synes jeg liksom det var litt vel strengt. Ja. Og så kom han til pappa og sa sånn, litt sånn avbrekk, her kan jeg gjøre hva jeg vil.
Ja. Tror du moren din følte at det var litt urettferdig?
Ja, det tipper jeg.
Ja.
Jeg tror man ganske forbanna,
ja.
For hun prøvde å sette regler, og så bare, ja, vi får se, trenger vi å være så strenge da?
Ja, ja.
Ja.
Ok, ja, kan vi ikke snakke litt mer om oppveksten din? Altså, for du vokste jo opp da, de første årene så bodde du midt på Majorstua, femte etasje,
uten heis og uten balkong, og skikkelig byrotte, hang på mekkeren og møtte lommemannen. Og, ja,
da. Er det sant?
Ja, ja. Der, jeg måtte lære meg skolevei. Vi bodde jo på Majorstua, så gikk jeg på Majorstua skole, så det var ikke langt, men jeg husker at jeg gikk til skolen når jeg var sånn 8 år. Måtte jo forbi liksom 3-4 lyskryss, og jeg tror ikke jeg hadde latt sønnen min gjøre det. Det var jo mye sånn, så kom lommemannen plutselig en dag og skulle følge meg hjem.
Hva skjedde?
Så, nei, da hadde vi fått veldig kurser på politiet, var innom skolen vår hele tiden.
Ok.
Mm. Og bare sånn, der en pedofil, og der en som har fotfetisj, og de går rundt på Majorstua, og det här ska dere göra visst vi snackade där och så jag visste ju också vad jag skulle göra.
Ja, okej. Okay. Ja, för lomman var det en som opererade med att man han fick små barn till att putta handen ner I lomman
ja, så rätt. Ja, så var lomma klippa
veck.
Förfärligt. Ja. Så var det en annan fyr också som var väldigt sån på det med så sån väldigt fotfetisch då. Så han plötsligt kom den fyr som frågade sig vilken skostöv brukar du? Nej, jag brukar 35 liksom hurdan det. Och så började han liksom att spöra mer och mer. Jag bara så, åh fan, det här är ju den kända fotmanfetischen. Okej, okay, och då löper jag liksom igen då. Så man lärde ju om han hade en hard uppväxt ja, på Majorstua.
Ja, ja, full översikt över alla särskilda män då med olika fetischer, ja. Rätt
och
slett.
Och skogen var liksom Frognerparken. Det var det närmaste ja, du kom ja. Naturen.
Och vad husker du? Vad husker du bäst från de åren där?
Nej, det är ju liksom Jag tänker ju nu sån att jag ska ha ett barn som inte växer upp mitt I centrum för jag okay. husker liksom mycket trafik och mycket sån
stöj.
Ja, mycket stöj att det aldrig någon sån ro att när jag drog på besök till bästföräldrar mina som bodde på Västland så tänkte jag, kan vi inte bara bo på Västlandet då? Mm. Med sjön och stor hage och jag vill hellre liksom gå I skogen och sån. Så jag syns ju det liksom jag satt så sykt pris på det. Men jag vet inte om jag satt väldigt pris på det för jag bodde I byn och så fick jag ett avbräck mm. att de som kanske har vuxit upp då på ett litet ställe alltså bästföräldrarna bodde på Stord som är en bitteliten ö på Västlandet mm. där det inte sker en dritt. Mm. hade jag vuxit upp där så hade jag kanske kedat mig väl ja, mm. ikk sant? Så nej, jag tänker ju att jag vill ha barn som växer upp lite mer landlig än mitt på Majorstua krysset.
Ja.
Selv om det är inte någon traumatisk att jag gjorde det för jag visste ju inte om det bättre. Men lite mer natur hade varit fint.
Och hur var du som barn? Du var genert?
Ja, mamma säger att jag var väldigt sån att jag var väldigt väldigt snill mot alla, att jag gärna passade på liksom outsidern och sån.
Ja.
De som var liksom utanför, de prövade jag att vara med och hon sa sånn, du alltid tilltrukket av sån där outsider du.
Ja.
Sånne rare
Kan du huske det selv?
Ja, för jag gjorde det I tenårene också.
Ja, vad handlar det om tror du?
Nej, jag vet inte, kanske jag følte mig lite outsider selv da. Var liksom aldrig en del av en sån stor jentegäng eller var aldrig någon populär. Var liksom liksom rar unge.
Ja.
Ja.
ja, og alltid eller länge?
ja. Fram till videregående kanske. Så passade jag på de som var lite utanför.
Ja.
Mamma var sån, kan du inte hänga lite med de gula va?"
Ja.
Nej, vill inte det.
Ja, du ville inte eller Nej, fick inte.
Jag husker jag har sån scenario med en sån de kule populära jentene sa sån där ja nu kan du få lov att välja du kan få lov att vara med I vår gäng hvis du vill men då måste du gå klädd med det och det och det och så får du inte lov att hänga med den och den personen hvis du ska vara med I vår gäng. Och husker jag sa sån vet du vad då bara drit vi I det därför hellre vara ja. Ukul. Och det är lite glad för att jag tänker på sån ja. Senare tid att jag okej men därför hellre vara en nörd då ha ukul istället för att begränsa att jag inte får lov att hänga med de och de människorna eller gå med det och det plagg som inte mina föräldrar har råd att köpa så
ja hur tror du den tryggheten där kommer ifrån för det vittnar om en ganska sån trygg
ja
jente då
kanske det är föräldrarna mina som har varit förebilder där då ja. Som jag har sett att de har varit på en scen och gjort rare ting men så har de fått stående applaus och blivit hyllet av ett annat publikum
mm.
och så skulle man gärna kanske önska att man var som de andra föräldrarna som jobbat på ett kontor men så mm. syns man kanske innerst inne att som en far min står på en scen och folk klappar ju på han bara han gör en jobb
mm.
för dina föräldrar applåder då när de jobbar att det var jag klarte att syns själv att det var kul även om kanske andra barn syns att jag var väldigt rar och ja. Väldigt alternativ och mamma var veganer och ingen ville komma och spisa hos mig och sån
var det sån
ja ja ville inte komma och besöka mig för där var det nog äckliga grejer
och det var uttalat då
ja man märkade det liksom ja. Så vi kan gå dra hem till mig Ikke til deg. Altså, okay, ja, men da drar vi hjem. Da jeg alltid på besøk hos andre, husker jeg.
Uten at det gjorde deg så mye?
Ja, det gjorde ikke så mye.
Nei.
Men jeg var ikke stolt av det, på en måte. Jeg synes jo noen ganger jeg sa til mamma sånn, kan vi ikke vi bare ha liksom, en vanlig middagsrett?
Ja. Ja.
Og kan ikke du være en sånn vanlig mamma som baker boller på søndager og hjemme på kveldene, liksom?
Ja.
Jeg hadde jo en sånn periode hvor jeg synes det var sånn kjipt at må du være så alternativ og må du jo strikke klært meg. Kan ikke jeg få en M60-bukse jeg også da?
Ja.
Men sånn I senere tid så tenker jeg sånn, jeg synes det kult det.
Men hva sa moren din da?
Nei, det var vel en eller annen gang jeg hadde mast meg her, så fikk jeg en M60-bukse, men så ga jeg ikke det så mye I det heller på en måte.
Nei.
Fikk viljen min, men så, ja, kort å være glede.
Og hvis du opplever at barna dine ikke får være med I den populære gjengen.
Mm.
Jeg tenker, og lei seg for det.
Ja, jeg forstår det jo veldig godt, men jeg snakker jo mye med, jeg har fått en halvsøster som jeg fikk da jeg var 19 år, ja. På pappas side.
Ja.
Og hun har litt samme som meg. Hun synes at de populære jentene litt truende på en måte, og det veldig mye press og sminke og klær, og hun har ikke de interessene da. Hun 14 år. Og da prøver jeg liksom å si sånn, men vet du hva, jeg lover deg, det du som kommer til å bli den kule etter hvert. Og det, ungdomsskolen, det ikke noe gøy liksom, det ikke noe fett uansett. Du må bare komme deg gjennom det, så skal jeg love deg at livet bare blir bedre og bedre og bedre jo eldre det blir. Så da blir det helt sånn, da lyser den opp da, og bare så, ok, men da skal jeg holde ut, jeg bare snart over.
men det så fint, for du får egentlig øvd deg litt på å være tenåringsmamma gjennom henne, du.
Ja, det sant.
Mm-hmm. Hvis du skal, hva slags oppdragelsestil hadde foreldrene dine?
Hadde de noen stil? Jeg følte at det var bare kaos, jeg.
Ja.
Mamma som prøvde å sette regler, og pappa som ikke fulgte de,
ja.
Egentlig.
Mm-hmm.
Og så som sagt tidligere, at de var egentlig ganske chille, opptatt av å ikke lyve. Men jeg har ikke vokst opp I noe sånn veldig strengt hjem, vil jeg si.
Det høres ikke sånn ut.
Nei.
Og så ble jo, de skilte seg da du var 5, og så ble moren din etter hvert sammen med en som var 8 år yngre.
Ja,
stemmer. Hvordan var det?
Nei, det var vel kanskje ikke så hyggelig, men jeg husker ikke så mye fra mamma og pappa var sammen da.
Nei.
Jeg var fortsatt så liten at det liksom bare var sånn, dette han, vi skal bo sammen, sånn og sånn det på en måte. Det må jeg bare... tåle. Man jo liksom...
Prisgitt de voksne, ja.
Ja. Men mamma sa at hun husker liksom at jeg fortalte at jeg trøstet mye pappa. Ja. Fordi pappa ble på en måte igjen. Så jeg var jo litt sånn, han alene, så jeg følte veldig ansvar for å trøste han da. Mm. Så de har sagt at jeg liksom var veldig opptatt av pappa da, som kanskje var liksom blitt forlatt. Men det husker jeg ingenting av da.
Nei.
Men de sa at jeg var veldig sånn trøstende og støttende på han da.
Og han fikk seg kjæreste etter hvert han også, men...
Ja, mange.
Mange,
ja. Det skjedde med masse nye mennesker, jeg, altså.
Tenker du at du kunne egentlig fint ha noen av dem? Du hadde ikke trengt å bli kjent med alle?
Ikke alle.
Ikke alle.
Nei.
Hva slags forhold har du til foreldrene dine I dag?
Jeg vil si at jeg har et veldig bra forhold. Jeg vil ha et sånt forhold jeg gjerne ønsker med barna mine også. Jeg snakker med mamma hver eneste dag på telefon.
Ja, det høres ut som dere har et veldig nært forhold.
Ja, vi har det. Også et litt sånn anspent til tider.
Ja.
Det litt sånn mor og datter, det litt komplisert liksom.
Ja, hvorfor tror du at det ofte komplisert?
Det så nært, så man så trygg på den personen, så all frustrasjon og alle sånne småting la man gå ut over det mennesket da.
Krangler dere ofte?
Ja, ja.
Hva krangler dere om?
Alt, det kan være sånn småting hun henger seg opp I Nå det jo kanskje sånn med han, Matteo og sånn da
ja.
At hun kan ha innspill på hvordan det skal gjøres
Ja, for hun kommer med innspill
Ja, som om du vet best altså, sånn. Det jo kanskje ting som sånn sårt og sånn også
ja.
Og vi kan liksom fort liksom bli liksom sårt med ting som skjedde I barndommen og sånn også At jeg kan være sur på mamma fordi hun ikke ville pynte til jul da
Ja, for det vil hun ikke
Nei
Men I barndommen din?
Ja, hun mener at hun gjorde det, men jeg husker veldig godt at hun ikke gjorde det da.
Og hvorfor ville hun ikke det?
Nei, ikke sant, man var liksom kul
alternativ.
Kunstner. Ja, ja. Alternativ, og vi ikke kristne, hvorfor skal vi drive av så mye sånne kristne ja. Tradisjoner? Mens jeg sånn, jeg skal overpynte, fordi vi ikke hadde så mye sånn, vi ikke hadde juletre da, for eksempel når jeg var liten.
Mm.
Og så kan jeg si sånn, hun sier sånn, oi, her var det pyntet til jul, så jeg, ja, det det. Fordi mine barn, vi skal ha juletre, ja. Og vi skal sånn, og da kan vi begynne å krangle over sånn, det så viktig? Og jeg tror vi hadde juletre når du var liten. Nei, det hadde vi ikke. At sånne så små, teite krangler.
Ja, men som ikke ubehagelige?
Litt ting som fra barndommen kan være litt ubehagelige, men ellers det veldig sånn små bagateller. Vi kan diskutere nyheter, liksom politikk, og så kan vi begynne å krangle ut fra det også.
Men, og hva slags forhold har du til pappaen din?
Vi har veldig sånn bestekompisforhold,
ja.
Det har vi alltid hatt. Han har ikke vært en sånn sterk farsfigur, kanskje, på mange måter. Han ikke sånn at jeg husker samboeren min skulle møte faren min for første gang, og så var han sånn, å Gud, han var helt stresset, jeg skal møte faren din, liksom, og det liksom det liksom det verste, og jeg har så respekt liksom, for faren din, på en måte. Og så møter han faren min og bare sånn, ja, okay. Ja, det var ikke så stress da. Så han sånn som kan kjefte på pappa, synes at han ubrukelig, og sette han på plass og sånn.
Da. Sier du det?
Ja, ja, ja.
Face to face, liksom?
Ja, ja, ja.
Hva kan det handle om?
Nei, sammen med å komme hjem til pappa, han bor i Sandefjord da, mm. og så kan han stå opp på morgenen, fordi han står ofte tidlig opp. Og da kan han plutselig bare rydde hele kjøkkenet, tømme fryseren hans, og bare sånn, det ting her fra 2009, Eivind. Nå må du skjerpe deg, liksom, og du har gamle ting, og den potetene der, det vokser jo trær ut av den poteten der, og ja, oh, ja unnskyld, jeg gjør det.
Ja, for hva sier Eivind Anklveit
da? Da bare, nei, ler han det bort, og ja. Oi, sånn, ja, ja.
Ufarlig.
Ja.
I og med at dere begge to komikere, snakker dere mye jobb, du og faren din?
Ja, jeg følte at vi ble nærmere etter at jeg begynte å gjøre stand-up. Mm. Det tok jo litt tid før han tørte å se meg, va?
Ja, det skjønner jeg.
Mm. Han ville liksom
husker ikke... du første gang?
Ja, jeg husker første gang.
Når og hvor?
Da hadde jeg stått i hvert fall et år. Og så var det nede på Josefines stand-up-klubb i Oslo. Hvor da, jeg var kjempenervøs, men han var jo, han satt helt bak, så jeg tenkte bare sånn, ikke få øyekontakt med han i hvert fall. Men han satt seg jo langt bak, og gikk bare rundt i ring.
Ja.
Han syntes det var helt forferdelig. Ja. Men det gikk heldigvis bra den kvelden da, så han var jo...
Hva sa han etterpå?
Vi drakk oss fulle etterpå.
Ok.
og feiret.
men hva likte du best med egen oppdragelse og oppvekst?
Det at man har vært ærlig hele tiden.
Ja.
Også at det var trygt da. Det var et trygt hjem, og vi har hatt det veldig mye gøy.
Mm-hmm.
Jeg og pappa har liksom, vi har ledd veldig mye, og tullet mye, og det har vært mye, både hos mamma og pappa, veldig mye mennesker inn og ut hele tiden. Det synes jeg har vært veldig koselig. Mm-hmm. Det vil jeg fortsette liksom. Jeg har bare tatt med på mye kule reiser.
Ja. Med begge to?
Mm-hmm. Aldri liksom blitt tatt med på sånn der chartertur eller noe sånt, men liksom... Jeg og pappa dro vel til Thailand når jeg var sånn 9 år, og til Egypt, og til, ja, masse til Burma, og til sånne kule steder, da,
ja.
Som jeg liksom synes er litt spennende. Det var sikkert periode jeg tenkte sånn, kan vi ikke bare ha et basseng og dra på en chartertur vi også? Ja. Men jeg setter veldig pris på det nå,
ja.
Så jeg kommer til å prøve å ta med han lille Matteo rundt omkring. Selv om vi skal ha bestilt tur til Spania faktisk i går, men jeg gruer meg jo bare til det.
Hva gruer du deg til?
Flyturen og det at det ikke trygt og godt i Norge med sykehus. Og, man så redd. Men ja, da må man virkelig bare kaste seg ut i det, hvis man redd. Så det da man bare må bestille den turen og bare sånn, nå gjør vi det.
Ja.
Fordi at det hadde jeg planlagt for lenge siden, at vi skal jo reise med en gang han blir født. Vi har jo perm begge
to. Og det kjæresten din med på, for han litt mindre redd enn deg.
Ja, han vil at jeg skal ta med han virkelig overalt.
Ja.
Mens jeg setter begrensningene litt der da. Mm-hmm.
Når det gjelder... Oppveksten din og oppdragelsen, det noe du gjerne skulle ha endret på?
Nei, altså oppdragelsen vet jeg ikke om jeg skulle endre på, men kanskje sånn at jeg skulle gjerne hatt foreldre som var mer hjemme da.
Mm.
Jeg husker det litt som at foreldrene mine var mye borte,
mm.
og det har nok gjort mye med meg senere.
Hvordan da?
At man kanskje ikke har følt seg sånn ordentlig prioritert da, for eksempel. Mm. Man har jo blitt det, men jeg kom kanskje midt i et sted hvor begge foreldrene mine hadde midt i karrieren sin, var liksom, gikk oppover, og så kommer jeg, og så kan ikke de bare stoppe opp alt, som er veldig sånn, jeg forstår nå, men som jeg kanskje ikke forstod da, når jeg var liten, sånn, hvorfor vil dere heller jobbe, eller hvorfor vil dere heller da være ute og sosialisere dere for å bygge nettverk, i stedet for å være hjemme med meg?
Mm.
Det kjenner jeg jo litt på, at det kunne vært annerledes, men samtidig da
hadde ikke de vært... Ja, og hvordan kjenner du på den følelsen i dag? Når kan den dukke opp?
Nei, den dukker opp for eksempel i forhold da.
Ja.
Når samboeren min drar på ferie med kompiser i stedet for meg, så er det liksom...
Sårt.
Det er veldig sårt, merker jeg. Litt sånn overdrevent sårt noen ganger, som han bare sånn, jeg tror det noe som henger igjen. For du så redd for å liksom bli forlatt, på en måte.
Avvist.
Ja, eller avvist da. Eller liksom ikke, eller bli nedprioritert, det handler det vel om. Så det er viktig at Matteo føler seg at han første prioritet da. Og så er det liksom typisk at jeg har følt meg da mye avvist, og så finner jeg en mann som... så å si borte hver helg da.
Ja.
Så det er jo flaks.
Ja.
Både at han har en jobb som er veldig sosial og har veldig mange venner forhold til meg da, for eksempel. Så han jo veldig mye borte.
Ja.
Ja.
Ja, det kan bli en utfordring.
Ja, absolutt.
Men dere har ikke tatt en stor diskusjon om det enda?
Jo da, vi snakker mye om det. Og så må vi begge to prøve å jobbe med det og sånn da.
Men du, fordi at dere... Det er jo litt spesielt, fordi at du ble jo da mamma, ikke sant, I november, men veien dit var jo litt spesiell.
Ja.
For du var hos legen. Du kan fortelle selv.
Ja, nei, altså det begynte med at jeg hatt mistanke lenge om at jeg hatt endometriose, som gjør at du får ekstremt vondt når du har mensen. Jeg har slitt veldig med det, og fått litt sånn sterke smertestillende, og så var jeg sånn, nå må vi sjekke det opp en gang for alle.
Ja.
Så jeg skulle på en utredning for å liksom sjekke om jeg hadde det. Så jeg skulle først ha til en kontroll hos en gynekolog. Og så var jeg liksom ikke så opptatt av den endometriosen. Hun var sånn, men jeg ser ingen egg her. Og så jeg sånn, ja, men det ok. Samme det liksom, jeg skal ikke ha barn uansett, jeg.
Nei.
Og så begynte hun sånn, skal du ikke ha barn? Og hvor gammel du? Og så, nei, 33 år. Ja, men hvis du skal ha barn noen gang, så må du sette I gang nå.
For her det.
Her det. Jeg ser ingen egg, så mest sannsynlig så kan ikke du få barn.
Mm-hmm.
Og så dro jeg hjem til samboeren min, så sa jeg sånn, ja, vet du hva, Lattis var en gynekolog, og hun sa at jeg ikke hadde noen egg, og han var sånn, hæ? Og så har vi aldri hatt en samtale om at vi skal ha barn, men vennene våre så har jeg begynt å få barn, så har jeg vært sånn, herregud, at de gidder det, og kan ikke vi skal bare reise vi og være sånn kule og feste, og vi skal ikke ha barn. Og så ble han jo litt sånn, jøss, det var jo, skal vi aldri ha barn da? Eller skal jeg aldri få barn med deg? Det ikke det. Og så ringte jeg mamma, og hun begynte jo å grine og var sånn, dette her må du ta tak I. Så da bestemte jeg samboeren min for at vi drar på en sånn skikkelig fertilitetsklinikk da, og sjekker opp dette her. Og så tar han blodprøver og masse prøver og sånn, og så sier han sånn, det ser ikke ut som at det skal bli så lett for deg, men... Ja. Vi kan prøve med noen prøverør, eller jeg kan gi deg noen sånne hormonsprøyter, og så kan du må sette I gang nå, liksom. Og da var jeg sånn, ok. Så da bare sluttet jeg på prevensjon. Og så ja, tror jeg vi lå sammen en gang, da. Og da ble jeg gravid.
Et lite mirakel?
Ja.
Ja, men hvordan kan det ha seg at de ikke så noe egg? Og, altså, har du Nei, funnet ut av det?
Nei, jeg spurte om det senere, og det kan jo være liksom sånn... At det vanskelig å se, men så det der for det da.
Ja.
Men at disse nye apparatene, det funker ikke helt, eller at det noe feilmargin, liksom. Men så det jo rart med blodprøver og sånt, som også viste at det ikke var noe. Jeg vet ikke hva de sjekker for noe da, ja. Men at det lite av noen hormoner eller noe sånt.
Ja, ok. Men du, for det første, hvorfor tenkte du at du ikke ville ha barn?
Nei, jeg tenkte vel at jeg veldig fornøyd med livet sånn som det akkurat nå, da. At vi hadde det mye gøy, vi reiser mye. Jeg føler liksom at jeg ikke har kommet helt I gang sånn med karrieren og sånn, at jeg ville heller som foreldrene mine, at jeg ville bli ferdig med på en måte å nå den karrieren, sånn, nå jeg fornøyd, og nå vil jeg drive med dette her, og så kan jeg få barn, I stedet for å liksom begynne karrieren sin og så få barn, sånn som jeg også må ende opp og kanskje gjøre nå, da.
Mm. Og hvordan var det da å se de to strekene? På testen?
Nei, da var det sånn... Da begynte jeg bare å le. Det var sånn... Ja, dette her Erna Solberg sin onde plan om å sette barn på hele Norge? Eller hva? Hvorfor sier de at jeg ikke gang får barn? Men da var det jo på en måte... Da merket jeg veldig fort at det var ikke noe alternativ å vurdere okay. å ikke få det.
Mm.
Det var sånn, ok, men da får jeg bare snu om tankegangen. Da dette meningen.
Mm.
Jeg hadde aldri fått barn på et annet vis. Jeg hadde aldri satt meg ned med samboeren min og sagt sånn, skal vi prøve å lage barn?
Mm.
Da hadde vi aldri gjort noen av oss. Men når det skjedde, så var det sånn, men da gjør vi det.
Ja.
Da blir man plutselig veldig religiøs, da. Jeg skal komme fra den minst religiøse hjemme noensinne. Jeg ble plutselig sånn, ja, men da det meningen.
Ok, men du, la oss gå inn I hvordan det kommer til å bli liksom inni hjemmet deres.
Ja.
Kommer du til å leke mye, tror du, med Matteo?
Ja, det veldig viktig at han blir morsom, da.
Ja,
han må bli det vil jeg tro.
Ja.
Ja, det viktig. Jo, men morsomme gutter, de får seg alltid nå, vet du. Så det viktig, ja.
Det gøy, at du så opptatt av at han skal få seg nå.
Ja, han må jo bli en kul fyr, da.
Ja.
Humor morsomt. Så jeg tror jeg kommer til å tulle mye.
Ja.
Og det var veldig viktig for meg at jeg skulle få han til å le først. Men I forrige års, så fikk samboeren min han til å le for første gang.
Det sant? Hva gjorde han?
Han gjorde sånn teite pikabo, sånn dårlig humor som man gjør til barn da. Mm. Og han fikk helt lettis. Jeg bare sånn, jeg har så mange bra vitser på lager som han skulle le. Og så den der tullete pikabo som får han til å le. Så det bare å gjøre barnslige ting, rett og slett.
Men når det snakker om leking, kommer du til å ligge på gulvet og bygge Lego?
Ja, jeg gleder meg skikkelig til å leke.
Ja.
Så gleder jeg meg til å se på Disney-filmer sammen. ja, det kommer til å bli mye lek. Det satte jeg veldig pris på når jeg var liten, mm. at foreldrene mine lekte med meg.
Mm.
Jeg husker jeg satte også veldig mye alene hjemme og lekte med kosedyr og sånn. Så, og da skulle jeg gjerne hatt noen søsken da. Mm. Men da må jeg stå for lekinga jeg da.
kommer barna deres til å få lov til å sove i store senga?
Nei, han har enda ikke sovet ved siden av meg. Altså.
Nei?
Jeg tror det at jeg hadde litt sånn, ja, hva skal man si, hellig uel der, men at han sov jo i sin egen seng på sykehuset i 3 uker.
Ja.
Og da sa de sånn, hvis du skal gjøre det lettere for deg selv nå, så vil jeg bare fortsette å ha han i en egen seng, for da er det mye enklere å få han på eget rom og sånn.
Og det er også da. Selvfølgelig enklere enn når han da sover fra 22.00 til 07.00.
Ja.
Men hva hvis han begynner å våkne klokka 2 og 4 og halv 6? Å nei,
det kan man aldri gjøre. Han gjorde det i starten, og jeg blir jo helt gæren og sånn. Jeg trenger mine 8 timer. Men... Altså, det er jo frist nå da, på morgenen og sånn, og han våkner. Jeg har lyst til å liksom legge han i senga og sånn, så det er sånn liksom vondt å legge han tilbake i senga si hele tiden.
Men da setter du deg rett og slett opp og ammer og legger han tilbake i egen
seng. Ja, med en gang.
tror du at du kommer til å bruke trusler i barneoppdragelsen?
Åh, funker det da? Da spør jeg deg.
Min erfaring at det funker ikke sånn kjempebra. I hvert fall ikke hvis man ikke klarer å være konsekvent og stå i det.
Ja.
Ikke sant? Da blir det jo tomme trusler.
Ja, så hvis du skal ha trusler, så må du i hvert fall følge dem.
Mm.
Åh, nei.
ja, hvorfor sier du ofte nei? Fordi at egentlig er det litt fristen å true.
Ja, det er jo det. Ja. Er det ikke det?
jo.
Du skal komme deg. Jeg skal på innspilling. Jeg er i podcast med Solveig Kloppen.
Ja.
Og vi skal ut av døra om 5 minutter.
Ja.
Så begynner en sånn 2-åring og skal liksom kle seg på. Nei, jeg skal ha prinsesseskjole på meg nå. Nei, det skal du ikke. Du skal ta på deg skoene når vi skal gå.
Mm.
Så kan jeg skjønne at når det helt umulig at du sånn, hvis ikke du gjør det nå, så skjer dette og dette.
Mm.
Jeg skjønner at det frister da.
Mm.
Men hva annet skal man gjøre da? Skal man bare fysisk ta tak i dem?
Ja, hva tenker du?
Dytte på de skoene og dra dem ut av huset?
Du kommer nok til å oppleve det. Hva tror du at du kommer til å gjøre?
Nei, altså jeg har vært veldig sånn der, som alltid i siste liten, og bare kaste på meg noe sminke og løper ut av døren med en banan i hånda. Nå at jeg da kanskje må begynne å planlegge liksom 3 timer før hvor jeg skal på et eller annet. Det kommer til å bli veldig vanskelig for meg også.
Tror du at du kommer til å klare det?
Kanskje i starten, og så gjør man jo ikke det.
Mm.
Livet skjer liksom. Og...
Men gjør det noe om Matteo går ut i prinsesseskjole uten sko?
Det blir nok noen tilfeller med sånn, ja.
Mm. Hva er det beste med perioden du i nå, tenker du?
Det at han så søt. Han liksom, ellers så det også at jeg har kommet over en sånn hvor jeg har blitt skikkelig kjent med han, hvor man, det da man blir skikkelig glad i dem.
Mm.
Altså noen har jo sånn der, babyen kommer ut, og så er det bare sånn, opplever de stjerneskudd og kjærlighet med en gang.
Mm.
Men hadde jo kanskje jeg en veldig spesiell opplevelse da, for jeg fikk jo ikke lov til å holde han før det hadde gått et par dager.
Oi, det spesielt.
Ja, og da det jo, de på sykehuset var veldig opptatt at vi må connecte, vi må liksom,
ja.
Så jeg husker da liksom at han hadde på seg et eller annet sånn sjal rundt seg, og så måtte jeg sitte da og lukte på det sjalet, mens jeg pumpet og så på bildene, for at jeg skulle prøve å komme ut melk da. Til slutt så kom det ut da. Men jeg måtte liksom prøve å lukte han, for jeg satt jo inne på et rom uten han, og så skal du prøve å amme. Men du, altså, du kjenner jo ikke lukten han, så da kommer det jo ikke noe melk ut, ikke sant? Så da var det å sitte med sånne skjerf rundt meg da, og sitte og se på bilder og prøve å få ut.
Kan du prøve å beskrive hvordan du hadde det da?
Nei, da var jeg sånn en krigemodus jeg da.
Ja.
Det var som sagt han, kirurgen som kom inn, han sier sånn, skal du amme? Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Da var det veldig fint om vi kunne få litt råmelk til han, fordi da bygger opp min forhold. Ja, gi meg den pumpa, så ammer jeg med en
okay.
gang. Liksom. Ja, ja, skikkelig sånn. Så jeg var bare sånn der, jeg gjør det dere jeg får beskjed om, ja.
Men hvordan var det da å få lov til å holde han etter 2 dager?
Nei, det var veldig rart, og da følte jeg litt sånn at det ikke var min baby på en måte.
Mm.
Jeg synes jo veldig sånn, synd på han, jeg synes han var veldig vakker og sånne ting. Men det var liksom ikke en sånn, det var en annen type kjærlighet enn det jeg har nå da.
Mm.
Nå er det mer sånn, jeg kjenner at det sønnen min.
Mm.
Men i starten så var det sånn, ok, det en baby, jeg har aldri holdt en baby før, hvordan holder jeg han?
Mm.
Og så synes jeg det tok liksom, tok sånn ordentlig 2-3 måneder før man fikk den der helt gærne forelskelsen.
Mm.
Og da tror jeg det viktig å ikke bli liksom, lei seg for at man ikke får den connection med en gang. Fordi noen sier det tar litt tid. Det litt overdrevet det der at du får ungen din, og så bare alt gull og glitter. Og noen liksom, hvem dette mennesket? Og jeg kjenner ikke de følelsene, men de kommer etter hvert da.
Og nå tenker jeg at nå skal du nyte det du I akkurat nå.
Ja.
Glemme det vi har snakket om I dag.
Ja, jeg får gjøre det. Det en stund til, heldigvis.
Ja. Har du et godt råd til de som kanskje høygravide nå?
Da det at det mye utfordringer, og det tungt. Men som alle sier, som jeg ikke trodde på, at det verdt det. Den smerten med fødselen også jo helt sinnssyk, men det liksom sånn, det jo glemt. Og jeg kunne gjort det igjen.
Det som kjærlighetssorg.
Ja, ja.
Det går over.
Det går over, og så vil du jo bli veldig, veldig glad I dette mennesket da. Så det jo også helt fantastisk. Du må gi slipp på noen ting, men så får du veldig masse igjen da.
Og hva tror du det viktigste du kan gjøre som mor?
Det et stort spørsmål da. Det jo tryggheten da, for meg det den der tryggheten og kjærlighet og gjøre at barnet ditt blir lykkelig rett og slett. Hvordan du skal gjøre det vet jeg ikke, men prøve så godt man kan. Jeg føler jo at jeg gjør alt for at han skal ha det best mulig. Så håper han trives med det.
Nå skal du få dra hjem til Matteo.
Takk.
Tusen takk for at du kom på besøk og lykke til da.
Tusen takk, det var veldig hyggelig.
Ja, veldig hyggelig. Neste uke så prater jeg med Nadia Ansar om hennes oppvekst og hvilke valg hun tar som mor. Vi høres!
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.